สื่อของทางการจีนกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐมีความคิดเหมือนแก๊งอันธพาลที่ใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนและเตือนว่าจีนพร้อมที่จะตอบโต้นะครับความเห็นล่าสุดในบทบรรณาธิการของสื่อจีน China Daily สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทรวมทั้งเหล็กกล้าอลูมิเนียมและรถยนต์ China Daily ระบุนะครับว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศจะยิ่งรุนแรงขึ้นหากสหรัฐยังไม่สามารถควบคุมแนวคิดแบบแก๊งอันธพาลแล้วว่าจีนจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามการค้าแต่ในเมื่อสหรัฐยังคงพยายามที่จะปกป้องธุรกิจในประเทศจีนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้นะครับเมื่อวานนี้จีนประกาศว่าจะขึ้นภาษีร้อยละ25กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์เริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันที่สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนในสัดส่วนที่เท่ากันกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายการสินค้าที่จะถูกปรับขึ้นภาษีนะครับโดยเพิ่มรายการสินค้าจาก114รายการเป็น333รายการรวมถึงถ่านหินน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยจนถึงขณะนี้จีนได้ใช้หรือเตรียมที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้าจากสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับไปต่อกันที่นครนิวยอร์กนะครับสภาเทศบาลนครนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายจำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปเช่น Uber และ Lyft ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่ในนครนิวยอร์กรวมทั้งยังกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านั้นด้วยปัจจุบันนิวยอร์กคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปนะครับแต่การเติบโตของบริการเหล่านี้ทำให้บรรดาคนขับรถแท็กซี่ต้องตกงานเป็นจำนวนมากโดยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วมีคนขับแท็กซี่สีเหลืองในนิวยอร์กฆ่าตัวตายไปแล้ว6คนนะครับซึ่งก็มีส่วนเชื่อมโยงกับรายได้ที่ลดลงจากการขับแท็กซี่นั่นเองร่างกฎหมายนี้ทำให้นิวยอร์กกลายเป็นเมืองแรกในสหรัฐนะครับที่จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปและกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านั้นโดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 15-17 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอร์บราซิโอรับปากนะครับว่าจะลงนามเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เพื่อลดจำนวนรถยนต์ที่ใช้บริการดังกล่าวซึ่งสร้างความคับคั่งให้กับการจราจรของนิวยอร์กที่ติดขัดอย่างหนักอยู่แล้วนะครับคาดว่าปัจจุบันมีคนขับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปต่างๆรวมทั้ง Uber และ Lyftราว 80,000 คนในนิวยอร์กเทียบกับจำนวนคนขับแท็กซี่สีเหลืองที่มีอยู่จำนวน 13,500 คนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท L'Oreal ของฝรั่งเศสเจ้าของเครื่องสำอาง Maybelline จับมือกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อเปิดตัวแอปใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าทดลองใช้เครื่องสำอางผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Augmented Realityผ่านทางหน้า Facebook ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องสำอางนั้นหรือไม่ซึ่งก็รวมถึงลิปสติกและอายแชโดว์ด้วยนะครับ L'Oreal ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในโลกหวังว่าบริการแบบใหม่นี้จะช่วยผลักดันยอดขายสินค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ยอดขายออนไลน์ของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือราว 9.5% เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้L'Oreal ซื้อบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือน Modiface ของแคนาดาเมื่อเดือนมีนาคมและได้ประกาศในวันนี้นะครับว่า Modiface กับ Facebook จะร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อให้ผู้ใช้ Facebook สามารถทดลองเครื่องสำอางภายใต้ยี่ห้อ L'Oreal ได้นะครับทาง L'Oreal บอกด้วยว่ามีแผนจะเปิดตัวเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ทาง Instagram ด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน